Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jijik Ahmad, anda sedang menonton Niaga Awani. Baik, saham di Wall Street ditutup lebih rendah pada Selasa berikutan kerugian dalam sektor bahan asas, minyak dan gas serta teknologi. Dow Jones Industrial Average turun 205.49 mata, sementara indeks S&P 500 kehilangan 20.97 mata, manakala Nasdaq Composite merosot 134.18 mata kepada 10.402.09. Kejatuhan itu setelah beberapa syarikat besar Amerika melaporkan pendapatan yang merosot daripada jangkaan. Ia sekaligus memberi indikasi kepada pelabur bahawa penularan COVID-19 jauh lebih teruk daripada yang dijangkakan. Berikutan prestasi yang tidak memberangsangkan berbanding jangkaan, pelabur kini memantau pengumuman keputusan suku kedua. Corporate membabitkan beberapa syarikat teknologi gergasi dalam tempoh 3 hari akan datang, termasuk saham Apple, Facebook dan Google. Pelabur juga menantikan pengumuman oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat yang dijangkakan hari ini mengenai status ekonomi Amerika Syarikat. Angka jangkitan COVID-19 di seluruh dunia kini mencecah 16.54 juta kes. Data terbaru Johns Hopkins University menunjukkan terdapat pertambahan lebih 220,000 kes baru dalam tempoh 24 jam.
Amerika Syarikat kekal sebagai negara paling teruk terjejas dengan 4.3 juta kes positif. Ini diikuti Brazil dengan kes positif jangkitan sebanyak 2.44 juta kes dan India 1.48 juta kes. Rusia melepasi angka jangkitan setengah juta dengan merekodkan 822,000 kes. Afrika Selatan, Meksiko, Peru, Chile dan United Kingdom pula masing-masing melepasi angka 300,000 kes positif COVID-19. 10 negara merekodkan angka positif melebihi 200,000, iaitu Iran, Pakistan, Spanyol, Arab Saudi, Colombia, Itali, Turki, Bangladesh, Perancis dan Jerman. Negara-negara lain masih merekodkan angka jangkitan COVID-19 di bawah 100,000 kes.
Sementara itu, jumlah kumulatif kematian global akibat COVID-19 kini lebih 655,000 kes. Statistik daripada Johns Hopkins University menunjukkan angka kematian global meningkat lebih 5,000 kes dalam tempoh 24 jam.
Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 148,000 kes. Ini diikuti Brazil dengan lebih 87,000 kes. United Kingdom dan Mexico masing-masing merekodkan 45,000 dan 44,000 kematian. Sementara Itali, India dan Perancis pula merekodkan angka korban COVID-19 masing-masing 35,000, 33,000 dan 30,000 kes. Manakala negara lain masih merekodkan angka korban di bawah 18,000 kes.
Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO gambarkan pandemik COVID-19 sebagai satu gelombang besar dan bukan bermusim. Ia beri amaran berhubung pematuhan ketat terhadap prosedur operasi standard SOP bagi hentikan penularan. Pegawai WHO beri amaran dunia ketika ini berada di peringkat pertama gelombang. Badan dunia itu sifatkan akan berlaku turun naik jangkitan pandemik COVID-19. WHO juga mendesak semua pihak elak perhimpunan besar-besaran dan melaksanakan amalan norma baru. Ia turut melaksanakan pemantauan rapat berhubung kes influenza yang lazimnya meningkat ketika musim panas. Ketua Agensi Kesihatan Awam Jerman melahirkan rasa bimbang dengan lonjakan kes jangkitan COVID-19 di negara itu. Lothar Wieler, Ketua Institut Robert Koch, menarik perhatian lalai dengan kepentingan menjaga kesihatan menjadi antara faktor penyumbang perkembangan terbaru yang membimbangkan itu. Menurut Wieler, Jerman dan dunia khususnya akan terdedah kepada pembangunan pandemik lebih pantas jika terus ambil mudah dengan soal penjagaan kesihatan. Beliau melihat penduduk di Jerman misalnya tidak begitu ambil berat tentang pemakaian pelitup muka dan menjaga penjarakan sosial. Dalam hal ini, katanya, sejak awal penularannya, beliau sentiasa tegaskan mengenai pentingnya dua amalan berkenaan dijaga dalam mengawal penularan COVID-19. Sejak minggu lalu, Jerman catat 3,611 kes jangkitan baru ketika banyak negara Eropah bergelut dengan gelombang kedua pandemik itu. Jerman tidak terkecuali berdepan masalah kes jangkitan baru disumbang pelancong yang mengembara ke serata Eropah untuk cuti musim panas. Pada Selasa, Jerman mengikuti langkah United Kingdom mengeluarkan amaran lawatan kepada 3 wilayah Spanyol iaitu Aragon, Catalonia dan Navarra yang catat banyak kes jangkitan baru. Satu program percuma diumumkan pada Isnin iaitu mewajibkan ujian COVID-19 kepada pelancong yang kembali dari negara berisiko tinggi seperti Amerika Syarikat, Brazil dan Turki. Secara keseluruhannya, Jerman merekodkan 206,242 kes dengan 9,122 kematian. Bilangan ini, khususnya angka kematian, dianggap rendah berbanding negara Eropah lain. Ia sebelum ini dipuji kerana bertindak pantas dalam mengawal penularan COVID-19. Di sebalik lonjakan kes jangkitan baru, Jerman tidak bercadang untuk memperkenalkan semula larangan masuk di sempadan. Bagaimanapun, Menteri Dalam Negeri Jerman, Horst Seehofer berkata ia hanya menasihatkan pelancong untuk tidak memasuki Catalonia dan dua lagi wilayah di Spanyol yang mencatatkan kes COVID-19 tinggi baru-baru ini.
Ich bin schon seit Wochen, habe das auch öffentlich immer wieder gesagt, dafür, dass wir stärker testen. Testen war immer meine Grundlage, denn wir müssen nach unserem Infektionsschutzgesetz uns durch Tests immer wieder in die Lage zu versetzen, Test oder Ausbruchstellen einer Infektion zu identifizieren und sie dann zu unterbrechen. Das bleibt das Einmaleins jeder Infektionsschutzpolitik. Was ich mir kaum vorstellen kann, um nicht zu sagen nicht vorstellen kann, dass wir jetzt deshalb in ganz Deutschland wieder Grenzkontrollen einführen.
Baik, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali. Lantai marmar putih di tempat paling suci umat Islam dan Kaabah di Mekah biasanya dipenuhi dengan ratusan ribu jemaah dari seluruh dunia sehari sebelum menunaikan haji. Namun pada Selasa, hanya beberapa pegawai dan pekerja yang melakukan persiapan terakhir dilihat berada di Masjidil Haram. Situasi itu jauh berbeza dengan 2.5 juta jemaah yang melakukan rukun Islam kelima itu tahun lalu. Namun berikutan penularan COVID-19, Kerajaan Arab Saudi tidak membenarkan kemasukan umat Islam dari seluruh dunia untuk menunaikan haji. Menurut Ketua Perancang dan Strategi di Kementerian Haji dan Umrah, Amr Al-Maddah, bagi musim haji tahun ini, pihaknya menggunakan teknologi dalam pengurusan jemaah dan ibadah haji.
Right now, technology is our black horse, actually, to developing the whole Hajj journey. We're looking what technology has to offer to make Hajj easier, to make Hajj more accessible, and to do a better crowd management for all of these huge number. Even if it can affect almost nothing, or it has like a 0.001% in improving health condition, we will just take this measure, just to be sure. We are taking every step possible to make sure that this Hajj will end, inshallah, with zero cases of COVID-19 and also with zero deaths in our total Hajj number.
Seorang pelajar Malaysia di Arab Saudi, Fatin Daud, antara individu bertuah permohonan hajinya dilulus.
I felt so excited. And right away that evening, the Ministry of Health called me and asking me if I want to continue to do my Hajj. And when I agreed, they say they will send someone to my house, right at the doorstep, to take the swab test for COVID-19, as well as the meningitis injection. And so that night they arrived, and once we finished all that procedure, they gave us the electronic bracelet, which will monitor where we go and everything. I was confident that the government would take every safety measures to ensure that all the pilgrims are in safe atmosphere, because this corona has been going on for a while now, yeah, half a year, and to ensure there is no cluster from this group, they are really taking the highest precaution. That is why I feel confident that even though there will be many people, during Hajj, it will be taken care of, inshallah.
Setelah itu, Fatin dipindahkan ke sebuah hotel di Mekah di mana ia akan menjalani isolasi dan masih perlu memakai gelang elektronik itu. Makanan akan dihantar ke bilik hotelnya sebanyak 3 kali sehari ketika menunggu untuk memulakan ibadah haji. Pengimbas termal juga digunakan untuk memantau suhu jemaah haji sekiranya mempunyai sebarang gejala. Berbeza sebelumnya, setiap jemaah akan ditempatkan dalam kumpulan kira-kira 20 orang dengan seorang ketua yang juga pembimbing mereka sepanjang menunaikan haji untuk mengelakkan kesesakan seperti di Masjidil Haram. Semasa di Padang Arafah, para jemaah akan memakai kad pengenalan berteknologi tinggi yang menghubungkan ke aplikasi telefon bimbit bagi memudahkan pemantauan pergerakan mereka. Kad tersebut menyimpan maklumat peribadi jemaah, status kesihatan, tempat tinggal dan maklumat berkaitan haji yang lain. Semua perbelanjaan ibadah haji tahun ini seperti makanan, penginapan hotel, pengangkutan dan rawatan kesihatan ditanggung sepenuhnya Raja Saudi. 2/3 jemaah haji yang dipilih tahun ini adalah warga asing yang sudah menetap di Arab Saudi, membabitkan 160 kewarganegaraan. Selebihnya adalah anggota keselamatan Saudi dan kakitangan perubatan.
Baik, Britain bertegas laksanakan perintah kuarantin selama 14 hari kepada pelancong yang pulang dari Sepanyol. Menurut Perdana Menteri Boris Johnson, langkah itu dilaksanakan mengambil kira tanda gelombang kedua penularan COVID-19 di beberapa bahagian di Eropah.
Katanya perkara itu menjadi tanggungjawab pihaknya untuk mengekang penularan wabak, khususnya mengasingkan mereka yang pulang dari kawasan berisiko.
At the moment, we've got to stick with the guidance that we're giving. We've given the guidance now about Spain and about some other places around the world. I'm afraid if we do see signs of a second wave in other countries, it is really our job, our duty, to act swiftly and decisively to stop reinfecting, to stop that travellers coming back from those places seeding the disease here in the UK.
Di Eropah, peningkatan jangkitan di Spanyol dan negara-negara lain menimbulkan kebimbangan dalam tempoh beberapa minggu selepas mengambil keputusan membuka kembali sempadan negara untuk memulihkan semula sektor pelancongan.
Ratusan pekerja dari seluruh Filipina terkandas di stadium baseball di ibu kota Manila dan menunggu bantuan kerajaan bagi membawa mereka pulang. Sebilangan besar mereka adalah rakyat Filipina yang kehilangan pekerjaan akibat penularan COVID-19. Kira-kira 1,200 individu mengharapkan bantuan pengangkutan kerajaan percuma bagi membolehkan mereka pulang ke kampung masing-masing. Kesemua mereka kebanyakannya tiada kemampuan kewangan selepas hilang pekerjaan. Kesesakan dalam stadium berkenaan menimbulkan kebimbangan ramai terhadap risiko jangkitan COVID-19. Bagaimanapun, pihak berkuasa menjelaskan lebih 4,000 orang yang terkandas dari stadium telah dibawa ke wilayah asal sejak minggu lalu. Rakyat Afrika Selatan menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan jumlah kes positif COVID-19 yang kini menghampiri 500,000 kes. Angka rasmi yang didedahkan Kementerian Kesihatan negara itu pada Selasa menunjukkan jumlah kumulatif kes adalah 452,529 kes dengan 7,067 kematian. Angka tersebut merangkumi lebih daripada separuh kes yang dilaporkan di benua Afrika dan merupakan jumlah kes tertinggi kelima di dunia. Di perbandaran Alexandra yang terletak di pinggir Johannesburg, ratusan orang dilihat beratur di pusat ujian saringan COVID-19. Menurut penduduk tempatan, mereka sudah beberapa kali hadir untuk melakukan ujian saringan tetapi tidak berjaya kerana jumlah kedatangan terlalu ramai susulan penularan wabak itu di negara tersebut dan kewangan antarabangsa meluluskan pinjaman dana kecemasan bernilai $4.3 bilion untuk negara itu. Niaga Awani berhenti berehat sekali lagi. Jumpa selepas ini. Bertemu kembali, pelaksanaan program subsidi petrol PSP dan isu alam sekitar antara perkara yang akan dibincangkan dalam persidangan Dewan Rakyat yang memasuki hari ke-11 hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat di laman rasmi Parlimen, isu PSP terkandung dalam sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan yang diajukan oleh Shaharizukirin Ain Abdul Kadir PH Situ kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk menyatakan tarikh baru pelaksanaan PSP selepas ia ditangguhkan Kabinet.
Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, BN Kinabatangan pula bertanyakan Menteri Alam Sekitar dan Air mengenai usaha kementerian dalam meningkatkan pemantauan aktiviti peladangan bagi memastikan alam sekitar dapat terpelihara daripada pencemaran serta statistik tindakan diambil terhadap syarikat yang mencemarkan alam sekitar. Isu alam sekitar terus disentuh oleh Yobi Yin, PH Bakri yang bertanya mengenai usaha penghantaran balik kontena plastik haram ke negara asal seperti yang dilaksanakan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Persoalan itu antara lain turut membangkitkan jumlah kontena yang telah dihantar balik dari Mac hingga Jun 2020 dan perincian negara terlibat. Turut dijangka menjadi perhatian ialah persoalan yang dibangkitkan Nik Muhammad Abduh Nik Abdul Aziz PAS Bacok kepada Menteri Dalam Negeri berhubung langkah strategik bagi mengesan lorong tikus aktiviti penyeludupan pendatang tanpa izin ke Malaysia.
Bayaran tunai hasil petroleum yang dibayar kepada Sabah, Sarawak, Terengganu dan Kelantan mencecah hampir RM59.8 bilion dalam tempoh 2008 hingga 2019. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, Petroleum Nasional Berhad, Petronas membuat bayaran tunai hasil petroleum sebanyak 5% secara terus masing-masing kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Bagi Kelantan dan Terengganu, Petronas menyalurkan bayaran kepada Kementerian Kewangan yang seterusnya membuat bayaran kepada kedua-dua negeri tersebut. Secara keseluruhan, RM24.54 bilion dibayar kepada Sarawak, RM12.78 bilion kepada Sabah, RM22.04 bilion kepada Terengganu dan RM403.25 juta dibayar kepada Kelantan. Katanya, Petronas juga telah membayar dividen kepada Kerajaan Persekutuan berjumlah RM282 bilion dari 2010 hingga 2019. Sempena Bulan Kemerdekaan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menawarkan diskaun pembayaran saman kepada semua saman boleh kaumpaun yang dikeluarkan jabatan itu dan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata tawaran itu bermula dari 1 hingga 31 Ogos 2020. Tawaran diskaun 70% berdasarkan kadar kompaun semasa yang terdapat dalam sistem JPJ dan ditetapkan bagi kes-kes di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan, Akta Pengangkutan Awam Darat serta kaedah-kaedah dan perintah-perintah di bawahnya termasuk kes yang masih dalam tindakan senarai hitam. Ujarnya, pengurangan saman itu akan dilaksanakan di semua pejabat JPJ serta saluran pembayaran lain JPJ seperti portal MySikap JPJ, kios JPJ dan JPJ Mobile. Bagi kesalahan yang telah disenarai hitam, orang ramai dikendaki hadir ke pejabat JPJ cawangan atau negeri bagi proses dokumentasi sebelum urusan pembayaran dapat dilakukan. Industri perfilman dan penerbitan negara yang terjejas terus teruk akibat penularan COVID-19 dijangka bangkit semula dalam tempoh 6 bulan melalui suntikan dana di bawah Pelan Langkah Segera Ekonomi Industri Kreatif Pelaksana. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata pelan yang dirangka oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia atau FINAS itu akan memberi tumpuan membantu dan memberi suntikan dana kepada penggiat industri berkenaan bermula Julai hingga Disember tahun ini.
Kata Saifuddin, semua dana yang ada di bawah pelan tersebut termasuk dana kandungan digital, DKD, harus dibelanja secepat mungkin untuk menghasilkan sebanyak mungkin penerbitan agar dapat membantu memulihkan ekonomi pemain industri. Saifuddin berkata suntikan dana tersebut mampu membantu syarikat perfilman untuk meneruskan semula penggambaran selain membayar hutang yang tertangguh setelah tidak dapat menjalankan penggambaran selama berbulan lamanya.
Saya kira projek pelaksana ini sangat strategik dan timingnya tepat sebab dalam masa 6 bulan kita harus membantu memberi suntikan kepada dunia perfilman dengan cara memperbanyakkan production, bermakna ada job ya untuk semua yang terlibat termasuk kru.
Beliau ditemui selepas melancarkan pelaksana di Ibu Negara. MOU pelan berkenaan turut dipersetujui antara Finas dan Astro, Media Prima serta Al Hijrah. Terdahulu dalam ucapannya, Saifuddin berkata tempoh 6 bulan ditetapkan bagi membayar balik perit derita penggiat industri, terutamanya mereka yang bergaji hari serta yang hilang punca pendapatan ekoran pandemik COVID-19. Sementara itu, Pengerusi Finas Zakaria Abdul Hamid berkata pelaksana diwujudkan bagi menjana semula industri kreatif tanah air untuk jangka masa pendek melalui kerjasama pihak swasta seperti stesen televisyen tempatan selain membantu stesen televisyen menjana keuntungan melalui jualan iklan dan penambahan kandungan baharu.
Esra Awani mengalu-alukan penyertaan pelajar bagi menyertai program Awani Junior yang memberikan ruang kepada mereka untuk menghasilkan video kreatif selain menyemai keyakinan diri dalam aspek kemahiran berkomunikasi. Editor Eksekutif Esra Awani, Zaiful Muhammad Arifin berkata program Awani Junior akan terus dilebarkan ke seluruh negara bagi memberi manfaat kepada semua pelajar.
So kita mengharapkan supaya negeri lain sama ada di belah utara, Sabah, Sarawak dan sebagainya untuk datang bersama-sama dengan kita. Sebab ini adalah satu peluang yang kita buka kepada para pelajar untuk mempelajari dan juga mendapatkan pengalaman, menerima pengalaman daripada kita sebagai pengamal media. Dan juga satu peluang sebenarnya untuk pihak sekolah lebih rapat dengan media.
Sebelum ini, Awani Junior telah menerima pelbagai video daripada pelajar sekolah yang turut disiarkan di saluran 501 Astro Awani selain di laman web. Penyertaan paling banyak diterima dari sekolah di Terengganu dan Melaka. Zaiful ditemui selepas hadir ke Sekolah Kebangsaan Bandar Rincing yang turut menzahirkan minat untuk menyertai Awani Junior pada Senin. Hadir sama penerbit Awani Junior, Raja Hisham, Raja Zaid.
Baik, sekian saja Niaga Awani. Saya Jijik Ahmad. Assalamualaikum dan salam hormat.